Dëgjuesë nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tera dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, postirash do të ndiqni. Baronesha Ashton fton kryeministra Thaçi dhe Daçiç të takohen më 21 maj. Lëvizja kufive do të ishte bilet drejt konflikteve të së kaluarës, thot për programin ton kongresisti amerikan Elliot Engel. Në Ministrinë e Pushtetit Lokal arrin 14 kërkesa për komuna. Kremlini kritikon incidentin me spionazh, thot se nuk u kontribuan marrëdhënieve me SBA-n. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić pritet të mbahet më 21 maj në Bruksel. Lajmi është konfirmuar nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjetësuese e procesit. Kam ftuar kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thaçi për një takim javën e ardhshme më 21 maj në Bruksel, për të diskutuar hapat e përbashkët që duhet të ndërmerren për zbatimin në marrëveshjes së prillit. Zbatimi i shpejtë është i një rëndësie vendimtare, ka thënë Ashton. Kombet e Bashkuara kanë dënuar videon e cila shfaq një rebel sirian duke i marrë një copë të zemrës një ushtari të vrarë. Rebeli është identifikuar si Abu Sakar dhe është thënë se vjen nga qyteti i Homsit. Komisionaria e OKB-s për të drejtat të njeriut, Navi Pillai, ka thënë se veprimi i Sakarit është krim lufte. Pillai ka bërë thirrje opozitës siriane që të hetoj incidentin. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka thënë se përpjekjet e dyshuara të një diplomati amerikan për të rekrutuar një oficer të inteligjencës ruse në CIA nuk u ndihmojnë përpjekjeve për të përmirësuar marrëdhëniet SBA-Rusi. Komentet e sotme të Dmitri Peshkovit janë të parat nga Kremlini në lidhje me arrestimin dhe më pas dëbimin e diplomatit. Shërbimi Federal i Sigurisë në Moskë ka identifikuar të martën të dyshuarin si Ryan Christopher Fogel. Ministrat e jashtëm të 8 vendeve të Arktikut të takohen sot në Suedi për të diskutuar problemet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe rritja e aktivitetit tregtar në Arktik. Këshilli i Arktikut u bën në Rusinë, Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Norvegjinë, Danimarkën, Islandën, Suedinë dhe Finlandën. Ministrat pritet të nënshkruajnë një marrëveshje të detyrueshme për parandalimin e derdhjeve të naftës. Në Amsterdam të Holandës sonte zhvillohet ndeshja finale e Ligës së Evropës. Në garë për vendin e parë janë Chelsea anglez dhe Benfica portugeze. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për programin ton, kongresisti amerikan Elliot Engel thot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se ky është një parim shumë i rëndësishëm. Ai paralajmëron se lëvizja kufive do të ishte bilet drejt konflikteve të së kaluarës. Me zotin Engel ka biseduar shefja programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Congressman Engel,
Zoti Engel, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje më 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve, por palët kanë të kaluar afatet për hartimin e planit të zbatimit të saj. A mendoni se procesi i normalizimit është në rrezik?
No, I don't. Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatoj atë. Mendoj se gjërat do të jenë në rregull, qartazi që kjo është një situatë serioze. Të dyja palët kanë dyshime nëse kjo është gjë e mirë, por mendoj se ky është një hap i domosdoshëm që duhet të ndërmerret dhe besoj se do të funksionojë. Bashkimi Evropian natyrisht është aty dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithnjë në krah të popullit të Kosovës në çdo hap.
Zoti kongresmen, debatet brenda dhe jashtë Kosovës po vazhdojnë rreth çështjes nëse marrëveshja po krijon mundësi për formimin e një mini shteti apo një republika srpska në pjesën veriore të Kosovës. Apo ndodh kjo?
No, it doesn't.
Jo, këto janë negociata mjaft të vështira, ka shumë opinione nga më të ndryshmet, kishte armiqësi për shumë vjet. Viti 1999 është ende i freskët në mendjet e të gjithëve, posaçërisht tek pala e Kosovës. Unë mendoj se kjo marrëveshje është e domosdoshme. Mendoj se në një marrëveshje asnjë palë nuk merr çdo gjë që dëshiron. Marrëveshja është kompromis dhe kompromisi nuk kupton se njëra palë merr diçka nga ajo që dëshiron dhe pala tjetër diçka nga ajo që dëshiron. Dhe si rezultat, asnjëra palë nuk është tërësisht e kënaqur, por të dyja palët kuptojnë se kjo është në interes më të mirë, sepse ata mund të lëvizin përpara, mund të lënë të kaluarën apo të përpiqen të kenë të kaluar prapa dhe të shohin drejt së ardhmës. Për mua është shumë e thjeshtë. A duan popujt e Ballkanit të shohin gjithnjë nga e kaluara ku gjithnjë kishte gjakderdhje, luftra dhe urrejtje shekullore, apo duan të shohin përpara dhe të përpiqen që të ndërtojnë një jetë më të mirë për të ardhmen e tyre apo jetë më të mirë për fëmijët e tyre? Mendoj se në këtë marrëveshje Kosova ka përfituar sepse për herë të parë Serbia de facto e ka njohur Kosovën dhe qeveria e Prishtinës do të shtrijë kontrollin në tërë Kosovën. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, shkëputje të ndonjë pjese të saj dhe ky është një parim shumë i rëndësishëm. Pra qeveria e Kosovës është përgjegjëse për tërë Kosovën, qoftë Mitrovica Veriore, Jugora apo cilado pjesë e saj. Në shkëmbim të kësaj serbët në veriun e Mitrovicës do të kenë një shkallë të autonomisë. Mendoj se ky është një pazar i mirë sepse mendoj që autonomia nuk është gjëja më e keqe në botë. Ju e dini se Kosova kishte autonomi në sistemin e vjetër jugoslav. Ajo nuk funksionoi sepse Milošević e rënoi atë në vitin 1988. Por nëse kjo është autonomi e vërtet dhe BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët e njohin faktin se Kosova është një dhe jo e ndar, jo e coptuar në shkëmbim të një forme të autonomisë për serbët, mendoj se është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën dhe qeverinë e Prishtinës.
Në frymën e pikpamjeve të ndryshme, kolegu juaj nga dhëma e përfaqësuesve ligjvënës si Dejna Rora Baker hodhi idenë e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë për zgjidhjen e konflikteve. Ju me gjas nuk pajtoheni.
You probably disagree?
Well, I disagree.
Unë nuk pajtohem. Lejoni të them se kolegu im Dana Rora Baker është njeriu shumë i arsyeshëm dhe mendoj se ai ka në zemër interesin më të mirë të Kosovës. Unë kam punuar për shumë vjet me të dhe jemi miq, por unë nuk pajtohem se ndarja e Kosovës është rruga që duhet të ndjekur. Kosova është në Ballkan ku nuk e dini ku është fundi. Nëse lëvizni kufit në Ballkan, nëse ndani Kosovën, çfarë do të ndodh kur Republika Srpska dëshiron të jetë pjesë e Serbisë? Çfarë ndodh kur pjesë të Maqedonisë duan të ndryshojnë? Çfarë do të ndodh në Bosnjë? Nuk do të kishte fund dhe kam frikë se nuk do të kishte zgjidhje edhe për 100 vjet të tjera. Unë më dëshiroj të pranoja zgjidhje si kjo me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të provoja të ndërtoja mbi të rrugën e përparimit drejt së ardhmes. Mendoj se nëse filloni të lëvizni kufi do të jetë një biletë e sigurt drejt konflikteve të së kaluarës.
Intervistën e plot me kongresistin Engel mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Lokalitetet të ndryshme në Kosovë kanë paraqitur 14 kërkesa për të bërë komuna në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të nisin procedurat për themelimin e komunës së Hasit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ky vendim, por edhe iniciativa të tjera kanë qëllime politike dhe janë në kundërshtim me ligjet përkatëse. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar 14 kërkesa nga lokalitetet e ndryshme në Kosovë që vendet e caktuara të bëhen komuna. Qeveria e Kosovës ka marrë tashmë vendim që Ministria e Pushtetit Lokal të nisë procedurat për themelimin e komunës së Hasit në qendër të Rogovës. Zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Bastrimus Murati tha për Radio Evropa e Lirë se rajoni i Hasit që përfshin 41 fshatra me rreth 41.000 banor meriton të bëhet komunë.
Banorët e këtyre lokaliteteve kanë bërë 3 herë kërkesë ministrin tonë, ministrin
dhe plotësojnë kriteret e parapara me ligj për të bërë komunë.
Disa nga fshatrat e këtij rajoni janë nën komunën e Prizrenit, disa në atë të Gjakovës. Musmurati tha se qeveria apo ministria për kace do të shqyrtojë me radhë dhe kërkesat e tjera të ardhura nga lokalitetet e tjera. Hasi, Orlani nga komuna e Podujeves, Runiku nga Skënderaj, Zymi i Prizrenit, Rugova e Gjakovës, Hogoshti nga Kamenica, Zhegra e Gjilanit, Reçani e Gora nga Prizreni, Rogoçica e Kamenicës, Krusha e Madhe e Rahovecit, Vitomirica e Pejes, Komorani i Drenasit dhe Ponosheci i Gjakovës janë vendet e cilat kanë bërë kërkesa për të shëndruar në komuna. Në ligjin për kufit administrativ komunal thuhet se themelimi i komunave të reja, bashkimi, ndarja, ndryshimi i kufive administrativ të komunës dhe caktimi i emrit apo eselisë komunës bëhet me plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji. Në ligj thuhet po ashtu se ndryshimi i kufive administrativ të komunës nuk mund të bëhet para konsultimit me qytetarët në komunat ose pjesët e komunave të prekura nga ndryshimi. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se vendimi për formimin e komunës së Hasit bie në kundërshtim me këtë ligj.
Mendojmë që është një vendim i pa analizuar mirë, sepse mendojmë që nuk ka pasur një konsultim të gjerë, madje edhe me vetë qytetarët e atij rajoni. Mandej ne kemi dozën tonë skepticizmi se sa janë të qëndrueshme komunat e tilla të reja, sepse kam përshtypjen që nuk janë analizuar gjithë faktorët që mund të ndikojnë në mirëqenien dhe ekzistencën e një komune të caktuar në Kosovë.
Selmana i konsideron se vendimi i qeverisë së Kosovës për themelimin e komunës së Hasit, por edhe iniciativat e tjera kanë qëllime politike për përfitim në procesin e zgjedhjeve të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shoqata e gazetarëve në Maqedoni ka akuzuar qeverinë për mungesë të vullnetit për ndryshimin e propozim ligjit për mediat, i cili vlerësohet si kufizues për lirinë e medjave. Edhe ekspertët thonë se propozimi ka tendenca antidemokratike, të cilat janë në kundërshtim me shprehjen e mendimit të lirë. Pason kronika e Isuf Kadriut.
Qeveria tenton që me çdo kusht të përshpejtoj procedurën e miratimit të ligjit për mediat, edhe pse kohë më parë paralajmëroi se për këtë çështje do të organizohen debate publike, që vërejtjet e paraqitura në to më pas të përfshihen në propozimin e hartuar nga Ministria për Shoqëri Informatike. Kështu vlerësojnë nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, e cila draft ligjin e hartuar e konsideron si kufizues për punën e mediave.
Thirrje ka pas, mirë pa ato nuk kanë qenë as serioze, kurse edhe koha e paraprakt për zhvillimin e këtij debati nuk është e mjaftueshme dhe nuk korrespondon me rëndësinë e këtij ligji. Mendoj se nëse ligji miratohet në këtë formë, atëherë Maqedonia do të shënojë rënje të mëtutqeshme për nivelit të lirisë së medjave.
Thot Isen Saliu, antari Këshillit Drejtues të Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë. Propozim ligji i qeverisë për mediat është kundërshtuar edhe nga ekspertët e medjave. Sefer Tahiri, ligjërues i gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se ligji i propozuar është në kundërshtim me parimet demokratike dhe standardet evropiane në fushën e medias.
Tentimi që të vendoset kontroll në mënyrë jo të drejtë për drejtë me anë të agjencisë së medjave ndaj të gjitha medjave në Maqedoni është tentim politik i kontrollit në të ardhmen ndaj politikës redaktuese dhe ndaj përmbajtjeve që do të prezantojnë mediat. Nga ana tjetër është tentimi i dytë i qeverisë dhe i partive në pushtet që të kontrollojnë sferën e internetit apo të ashtu quajturat media online ose media të internetit, gjë që është gati e pamundur dhe është një tentim që është karakteristikë e vendeve me diktaturë politike.
Nga qeveria kanë bërë të ditur se nuk do të heqen dorë nga miratimi i ligjit për mediat, i cili sipas ekzekutivit synon vendosjen e rendit në sferën mediatike në Maqedoni dhe se hartimi i tij është bërë në përputhje me përvojat të shteteve perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Baronesha Ashton fton kryeministrat Thaçi dhe Daçiç të takohen më 21 maj. Lëvizja kufive do të ishte biletë drejt konflikteve të së kaluarës, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Në Ministrinë e Pushtetit Lokal arrin 14 kërkesa për komuna. Kremlini kritikon incidentin me spionazh, thot se nuk u kontribuan marrëdhënieve me SBA. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.